Faptele Apostolilor 6, de la 1 la 7. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis: nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine, plini de Duhul Sfânt și înțelepciune, pe care îi vom pune în slujba aceasta. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ștefan, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena și pe Nicolae, un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care după ce s-au rugat și-au pus mâinile peste ei. Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Amin. Iată-ne din nou în Cartea Faptelor Apostolilor. Din nou continuăm studiul nostru în această carte deosebit de practică, o carte care ne duce înapoi la începuturile bisericii, o carte însă din care putem să învățăm și în această zi aș vrea să medităm puțin la pasajul care ne stă înainte. Nu este un serviciu de ordinare, ci este un serviciu normal, un serviciu din care vrem să învățăm și să privim în Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce putem să învățăm. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că în zilele acelea când s-a înmulțit numărul ucenicilor, și aș vrea să punctez puțin aici ca și introducere, că acolo unde este viață este și creștere. Acolo unde este viață te aștepți la creștere, nu-i așa? Orice organism viu trebuie să crească, dacă stagnează este o problemă cu el. Orice biserică ce este vie, ea trebuie să crească. Cei care sunteți părinți știți foarte bine, probabil ați avut și dumneavoastră așa o perioadă când copiii dumneavoastră la perioada 12, 13, 14 ani au început să-i doară picioarele pe aici, pe undeva. Mie mi s-a întâmplat, n-am să dau exemple pentru că nu vreau să am probleme acasă cu băieții mei, dar au crescut bine, nu? Am întrebat pe doctor, ce se întâmplă? Pe băiatul doare picioarele, îl dorea aici undeva în zona asta. Și mi-a spus, it's normal, este un teenager, acum crește. Orice organism viu crește, însă uneori creșterea implică durere. Biserica din Ierusalim a crescut și orice biserică trebuie să crească și poate te gândești, e ușor să spui asta, frate Crini, că biserica noastră crește și mulțumim Domnului pentru că a crescut, dar suntem tot o biserică mică, să știți. Asta nu înseamnă că nu mai poate să crească. Câtă vreme suntem înconjurați de oameni nemântuiți în jurul nostru, este loc pentru creștere. Sunteți de acord? Este loc pentru creștere în orice biserică. Mă bucur că am crescut, dar vă spunem cu altă ocazie, așa cum vă spun direct, m-aș bucura să creștem mai mult prin convertire, nu prin adăugare. You know exactly what I mean. Ok, mulțumim Domnului pentru toți cei care v-ați afiliat la biserica noastră, însă mai avem de lucru în creșterea noastră, pentru că noi suntem angajați într-o misiune de a depopula iadul și a popula raiul, nu-i așa? Ei, titlul predicii mele din această dimineață este Biserica și durerile creșterii, Biserica și durerile creșterii, pentru că vom vedea și vedem aici ce se întâmplă în biserica primară. Până acum am zugrăvit un tablou, ne-a fost zugrăvit un tablou ideal al bisericii primare, însă vedem astăzi când citim textul acesta că biserica din Ierusalim n-a fost o biserică ideală, a fost o biserică reală, o biserică cu probleme. Primul punct, unde este creștere, apar probleme. Unde este creștere, apar probleme. În zilele acelea, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evrei care vorbeau grecește, spune-te rog versetul 1, Josh, aș vrea să spuneți, evrei care vorbeau grecește, spuneți cu voce tare, ce făceau? Cârteau. Îmi place cum spune în limba engleză, zice, there arose a complaint, and de fapt în altă traducere spune, murmurau. cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor de toate zilele. Charity Department era de vină, sora Nuții. În biserica ideală, în biserica primară, a apărut o problemă și frații ăia plini de Duhul Sfânt, frații care acum, spune un autor că au ajuns, deja unii spuneau chiar la 20.000 de oameni, au început să cârtească, au început să comenteze, spunem noi. Josh, would you please put Acts 4.32. Nu cu două duminici în urmă am citit, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Era o inimă și un suflet. Și versetul 1 pe care l-am citit astăzi zice, când s-a mulțit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau grecește, cârteau. Unde este inima și sufletul? Ce s-a întâmplat? Unde este creștere, apar și problemele. We know that. Cu cât familia este mai mare, cu atât avem mai multe probleme, nu? Satana nu se lasă. Satana încearcă să oprească, a încercat să oprească biserica la început prin intimidare, să nu mai predicați. Apoi a încercat prin infiltrare, Anania și Safira, și spunea Petru acolo lui Anania, auzi, cum ți-a umplut Satana inima să minți pe Duhul Sfânt? Cum adică l-ai lăsat pe Satana să se infiltreze în inima ta ca să minți? A încercat prin infiltrare, apoi a încercat prin arestare, prin încarcerare, i-au aruncat la închisoare, i-au bătut. N-a reușit să divizeze biserica. Și acum Satana încearcă prin instigare, când instigă pe unii frați împotriva altor frați. Au început să cârtească, unii împotriva altora. Exercițiu în această dimineață. Ia uitați-vă la toți cei de acolo, toți cei de aici, uitați-vă spre ei. Ei sunt de vină, să știți. Și voi de acolo, ei sunt de vină. Asta face Satana. Asta face Satana. A cârtii înseamnă a-ți exprima mereu nemulțumirea, a murmura, a critica. M-am uitat în dicționarul explicativ al limbii române să văd ce zice, făcute de obicei în absența celui din cauză. Asta înseamnă să cârtești. A, știi, nu-i chiar așa. Este de altfel un păcat, să știți, și n-am timp ca să intru în Vechiul Testament câte probleme au fost, că israeliții au cârtit împotriva lui Moise, au cârtit. Apostolul Pavel ne spune, faceți orice lucru fără cârtire, dar știți ce se întâmplă? Din nefericire, este un păcat pe care l-am pocăit noi, l-am convertit. Și așa de ușor să cârtim, e așa de ușor să stăm pe bancă și să comentăm că ceva nu-i bine, ceva nu-i bine și a devenit o parte din rutina noastră bisericească. Murmurul este periculos pentru că poate aduce diviziuni mari în biserică. Și ne uităm aici, nu era un caz izolat. Zice, evreii care vorbeau grecește, aproape toți, majoritatea vorbeau împotriva evreilor despre și aveau o problemă. Acum, hai să ne uităm puțin la problemele acestea. Era o problemă, în primul rând, etnică, nu? Problemele acelea erau de ordin etnice. Evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva evreilor. Acum, v-am spus acum vreo două, trei săptămâni, dar vreau să repet încă o dată, cum adică evreii care vorbesc grecește și cei care sunt evrei? Aș vrea să ne ducem puțin înapoi în istorie și să vă reamintesc că în vremea aceea, suntem în anii 30, Irod a reconstruit templul și templul era magnific. Era un templu extraordinar de frumos. Și mulți evrei care erau plecați în tot Imperiul Roman, când îmbătrâneau, mai ales când îmbătrâneau, dar nu neapărat când îmbătrâneau, se reîntorceau acasă, vreau să vină, pentru că era sentimentul acesta de restabilire spirituală a Israelului. Avem templu, poate o să vină Mesia și putem în sfârșit să beneficiem de promisiunile lui Dumnezeu. Alții voiau, așa cum și noi cel mai bine înțelegem de aici, unii voiau să se reîntoarcă acasă în Israel, să moară acasă, în Țara Sfântă. Vedem cum uneori de aici, din America, unii la o anumită vârstă zice, mă duc, vreau să mă pensionez în România. Okay? Întorcându-se acasă în Țara Sfântă, n-au mai găsit locuri și era foarte scump să-și găsească o casă în Ierusalim și atunci stătea undeva lângă Ierusalim. Ok? Vă rog să țineți minte lucrul acesta. Unii au murit și au rămas văduvele și în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că Domnul are grijă de văduvă și de orfan. Și văduvele trebuia să aibă grijă de văduve. Aș vrea să vă întreb cine, care dintre văduve era prima la rând dimineața când se împărțea ajutoarele? Cea din Ierusalim sau cea din afară de Ierusalim? Cea din Ierusalim, nu? Că era mai aproape. Ok? Însă evreii băștinași, evreii din țară, mă uit la cine traduce, evreii de acolo nu îi priveau cu ochi buni pe evreii care au venit din, știu eu, Spania, din Roma, pentru că ăștia erau mai liberale, am spune noi, au adoptat unele lucruri din cultura păgânilor, așa, și atunci se uitau un pic, așa, cu dispreț înspre ceilalți. Și este imposibil, a fost imposibil să nu fie așa o anumită, așa, niște idei preconcepute între cele două clase de oameni. Dar acum erau toți în biserică, erau toți în biserică. Sau, frate Crinișo, la noi nu se aplică, noi nu avem probleme etnice, nu? Avem și noi. Avem moldoveni, avem bistrițeni, avem arădeni, avem bucureșteni, avem de la Târgu Mureș, avem de la Cluj, avem bihoreni, avem bănățeni, care ei sunt Fruncea, nu? Și astea nu sunt neapărat etnice, dar avem diferențe între noi. Suntem altfel de oameni. Avem și etnice, nu? Avem români, avem maghiari, haide de ce să nu o spun direct, avem romi între noi, Domnul să-i binecuvinteze. Avem și este, dacă nu suntem atenți, este imposibil, avem americani între noi, este imposibil, dacă nu suntem atenți, să nu lăsăm ca satana să ne strecoare în minte, oh, păi suntem diferiți, ei. Asta e un set de probleme, un alt set de probleme, nu numai etnice, ci etice. Pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărțeala ajutoarele de toate zilele. It's not fair. Uite, lor li se dă, nouă nu ni se dă. Nu e dreptate, nu? Nu e dreptate. Aș vrea să vă imaginați un dialog între două văduve, ok? Se întâlnesc două văduve, una e evreică și una e evreică venită din Roma, hai să zicem. Și cea care a venit din Roma zice, ce bine că se ajută frații unul pe altul și apostolii cum împart banii și bunurile materiale. Vă aduceți aminte? Apostolii împărțeau banii și bunurile materiale. Cealaltă răspunde, lasă că nu știi tu ce se întâmplă, zice, acolo unde țin ei banii. Da, e bine, dar s-ar putea să fie și mai bine. Tu ești nouă pe aici, nu prea știi, tu ești văduvă evreică, dar eu sunt venită din diaspora. Mie îmi vine rândul să primesc ajutoare o dată pe săptămână, dar am auzit că vouă, care sunteți evreice, o dată la 7 zile. No, am făcut eu puțin așa ca să fie... Răspunsul cealaltă, dar apostolii sunt oameni credincioși. Lasă că și ei sunt evrei și știi, sângele apă nu se face. Știm noi, fiecare suntem oameni și cămașa cea mai aproape de corp, nu? Idei preconcepute cu privire la etică. Vă aduceți aminte cei câți dintre dumneavoastră ați fost în 1989-90 în România? Raise your hands. Ok, ați fost în biserică probabil cei mai mulți. Câte probleme n-au fost când străinii ne-au adus ajutoare la biserică? La noi a fost un scandal enorm că un frate n-a mai apucat să aibă banane. Nu, vă spun sincer, la o familie nu i-au mai ajuns bananele. Ok? Și a fost o mare problemă, a fost problemă mare, pentru că n-am mai ajuns bananele. Cred că cineva a pus acolo câteva banane. De fapt, după ce ne-am investigat puțin, nici măcar nu au fost banane. N-a trimis nimeni banane din Danemarca sau de unde, ci a folosit cutie de banană. Și fratele care a ajutat l-a descărcat, când a văzut cutia de banane, zice, uite, Doamne, am văzut cutii cu banane acolo și el la copilul meu nicio banană n-a adus. Sigur, păstorul le-a mâncat pe toate. Se întâmplă pentru că suntem oameni. Deci, probleme de ordin etnic, de ordin etic, și acum o să ziceți că Nișor are încă una, tot cu E, nu am. Dar o să am. Probleme involuntare. Zice, erau trecute cu vederea. Aș vrea să vă întreb. Credeți că Petru, Ioan și toți ceilalți, toți cei 12, au făcut intențional lucrul acesta? Zice, erau trecute cu vederea. Dacă ceva s-a întâmplat, nu s-a întâmplat intenționat, ci neintenționat. A fost pur și simplu o scăpare. Poate că așa cum vă spuneam, fiind afară din Ierusalim, femeile astea când stăteau la rând, la un moment dat apostolii s-au fi gândit, acum pun și eu acolo, ok, e ora 5, numai până la ora 5 putem să împărțim, pentru că de la 5 trebuie să mergem cu toții la biserică. Este rugăciune, este... Și trebuia să închidă ajutorarea. Și ele nu mai ajungeau, săracele. A fost ceva din nebăgare de seamă. Nimic nu poate să necăjească un om mai mult decât atunci când își dă tot sufletul, se sacrifică cât poate el și tot nu-i bine. Și tot nu-i bine. Cu unii dintre mea s-am împărtășit, dar vreau să împărtășesc și în dimineața aceasta. Am avut acum vreo 2-3 ani, nu mai știu la care, Christmas concert. Știți cum e la concertul de Christmas? Este o aglomerație. Și a fost atât de frumos și ne-am bucurat și primesc un e-mail la a doua zi. Domnule pastor, am fost la dumneavoastră la concert, a fost un concert extraordinar, dar vreau să vă spun că n-am să mai vin niciodată. Pentru că ați trecut pe lângă mine și n-ați dat mâna cu mine. Era o îmbulzeală, nu știu dacă vă mai amintiți. Și my first reaction is to defend myself, nu? Să mă apăr. M-a lovit pentru că m-a lovit în punctul meu forte. Because I'm a people person. Eu vorbesc cu oamenii. Dar Dumnezeu mi-a demonstrat că acolo te lovește unde tu crezi că ești cel mai grozav. I-am scris înapoi, îmi pare foarte rău de experiența pe care ați avut-o. Mai ales că este punctul meu forte. În înghesuiala care a fost, probabil că nu v-am văzut. N-a fost intenționat. Și am crezut că nu mai răspunde. Dar mi-a răspuns următorul lucru. Vă mulțumesc frumos că v-ați asumat vinovăția. Nu știu cine este persoana, dar dacă eu începeam să intru într-o, zicem noi, o polologie lungă, așa să tot explic, sigur, n-am dat mâna. Și vreau să vă spun cu ocazia aceasta. Suntem mulți în biserică. Nu mai avem timp, nici noi ca păstori, să interacționăm așa de mult cum interacționam acum 7-8 ani, când eram o mână de oameni. Vă rog să mă înțelegeți, nu este o scuză, este o realitate. Este o realitate. De altfel, vreau să fac o request, să pun un official request la cei care au cafea. Vă rog să-mi pregătiți o cafea și să o țineți acolo. Păi eu pe când ajung la cafea, nu mai este nicio cafea, se închide shop-ul. Și am să cârtesc. Eu nu, pe când ajung de aici până acolo, eu nu mai pot, eu tot trebuie să mă opresc. Și vreau să-mi spun, dacă nu dau mâna cu cineva, nu este pentru că nu vă consider pe dumneavoastră importanți. Nu mă consider eu atât de important încât să vă deranjez că discutați cu două, trei persoane și știți unii că am făcut lucrul acesta, am mers și am zis, ok, nu mai vreau să dau mâna cu dumneavoastră. Atât numai. V-am întrerupt. Asta nu înseamnă, vă iubesc, doresc să vorbesc cu dumneavoastră. Și vă rog să înțelegeți, suntem mai mulți, nu ne-am rugat noi să se mulțească biserica? Amen! S-a mulțit biserica! Slavă Domnului! Însă ceea ce trebuie să înțelegem, mai ales ca și lideri, că de multe ori percepția este mult mai importantă decât realitatea. Dacă oamenii percep că nu-i bagi în seamă, poți să, realitatea să fie că tu îi bagi în seamă. Ei tu, cu asta o să meargă. Dacă oamenii percep că nu se împart bine mâncarea la văduve și banii la văduve și se creează un curent în biserică, până la urmă percepția aceasta se va răsfrânge în biserică. Pentru că satana asta are grijă, să ne pună unul împotriva celorlalți. Zice că unul a murit și a plecat, a ajuns în cer și acolo în cer când a ajuns a văzut că undeva într-un loc special era o cutie de sugestii și reclamații. You know, a suggestion box in heaven. Și s-a întâlnit cu cineva acolo și zice, domnule, tu ești mai de mult de acolo, dar și cu cutia asta de sugestii și reclamații în cer să fie cutie de sugestii și reclamații? Și celălalt i-a spus, da, sigur că da, pentru că sunt unii care nici măcar în cer nu-s fericiți. Așa tot timpul trebuie să complain, tot timpul au ceva de criticat. So, eu nici nu vreau să punem o cutie de sugestii și reclamații acolo, că poate să adună prea multe. Sunt involuntare. Numărul 4. Avem probleme organizatorice. Apostolii nu mai puteau să facă față cum era la început. Exact cum vă spuneam și dumneavoastră. Apostolii nu mai aveau timp destul. Erau copleșiți de slujbă. E posibil ca la un moment dat să nu mai fi putut chiar să le ajute pe văduve. Nu? Gândiți-vă la structura bisericii exact ca la structura unei case. Când îți construiești o casă cu 3 etaje și contractorii știu bine și toată lumea știe, îți trebuie o fundație mai solidă. Dacă ai numai cu 1 etaj, nu îți trebuie o fundație atât de solidă. Dar când pui 3 etaje, îți trebuie. Ei, biserica din Ierusalim acum creștea și structura a rămas aceeași. Asta se întâmplă și la Agape. Ne-am pomenit că avem o problemă. Problema este că aceiași oameni lucrează, pereții se înalță, se adaugă alte etaje și la un moment dat nu mai poți să mai faci toate lucrurile. Este o problemă, ba este o problemă bună pe care trebuie să o avem, nu? Case in point, Sunday School. Școala duminicală, despre asta o să vorbim astăzi la meeting. Avem peste 150 de copii de la 0 până la clasa 8-a. Peste 150 de copii. E nevoie de mai multă implicare pentru că cei 12 apostoli ai copiilor nu mai pot. Oamenii care se ocupau cu copiii nu mai pot. Au obosit. Și e nevoie de mai mult ajutor. Și este nevoie de o altă organizare. Este nevoie de o nouă organizare. Și apostolii își dau seama de lucrul acesta. Frați și surori, unde este creștere, apar problemele. Dar mai bine să ai probleme de genul acesta decât probleme invers, nu? Să fie descreștere. Numărul 2. Unde sunt probleme, apar oportunități. Cine e la AC, vă rog să dați niște AC, că nu numai mie mi-e cald, văd și în sală că e cald. Unde sunt probleme, sunt și oportunități. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Apostolii puteau să ignore problema. Apostolii puteau să predice, să aibă o serie de predici despre păcatul cârtirii. Putea să le spună, cine credeți că sunteți voi? Noi suntem apostoli, suntem unși Domnului. Cum ne puteți pe noi acuza că noi facem nedreptate? Voi nu știți că noi am petrecut 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus Hristos? Puteau să facă lucrul acesta, dar apostolii n-au făcut lucrul acesta pentru că aceste probleme pentru apostoli n-au fost decât oportunități. Aș vrea să punctez doar 3 oportunități. Problemele ne ajută în primul rând să ne reconsiderăm prioritățile. Problemele ne ajută în primul rând să ne reconsiderăm prioritățile. Uitați ce spun apostolii. Nu este potrivit pentru noi să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Știți ce au realizat apostolii? Apostolii au realizat că de fapt chemarea lor nu este să slujească la mese, ci să predice, să se roage, să fie la serviciile bisericii. Vedeți, uneori ni se pare că a sluji la mese nu este important. Nu e adevărat, este foarte important. De aceea, la început, apostolii au făcut-o fără nicio problemă. Ei, apostolii, au slujit la mese. Și lucrarea de multe ori începe cu slujirea la mese. Și ce au făcut? Au desfințat lucrarea de caritate, au zis, nu sunteți mulțumiți? Ok, nu mai dăm la nicio văduvă nimic. Au făcut lucrul acesta? Nu. Este important pentru comunitate, dar apostolii și-au dat seama, nu putem să le facem noi pe toate. Prioritatea noastră trebuie să fie predicarea Evangheliei, nu? Cu cât biserica este mai mare, cu atât un grup restrâns de oameni nu mai poate să facă toate lucrurile. Cu atâta trebuie să ne gândim să ne reorganizăm prioritățile, ok? De exemplu. Vă dau un exemplu din propria mea experiență și a fraților. La începutul bisericii nu era o problemă. Puteam să mă duc să vizitez pe toți bolnavii, puteam să fac counseling, puteam să vorbesc cu mult mai mulți oameni în biserică, puteam, eram mai puțini. Acum nu mai am cum. Și vă rog să înțelegeți, știu că mulți vreți să vorbiți cu pastor Crini. You know, after all, eu sunt full-time pastor, nu? Și vreți să vorbiți cu mine. Mă simt măgulit, onorat că vreți să vorbiți cu mine. Dar nu întotdeauna o să fiu atât de disponibil cum am fost altă dată. Vă rog să vă spun cu toată sinceritatea și nu vă spun cu aroganță, că vezi, Doamne, cât de important sunt eu. De asta avem și alți frați pastori, de asta avem frați lucrători, de asta încurajăm întotdeauna să avem mentori, ca să puteți să vorbiți și cu alții. Pe de altă parte însă, câți dintre dumneavoastră m-a solicitat să avem un meeting și nu am avut? Dacă n-am putut în ziua aia, că românul așa, poți să ai astăzi meeting? Săptămâna viitoare ne-am întâlnit, nu? Trebuie să ne reorganizăm prioritățile. Trebuie fiecare din noi să ne vedem prioritățile, pentru că cu cât vom crește mai mult, cu atâta ne va fi mult mai greu. Eu ca și pastor și noi pastori, în primul rând, trebuie să asigurăm hrana spirituală a bisericii. Nu o să pot să fiu la fiecare meeting al bisericii. Nu o să pot să fiu și nici nu m-am dus, cred că o singură dată de când avem bordul de construcții, m-am dus la ei să le spun, good job, Domnul să vă binecuvinteze, I don't like to micromanage. Nu-mi place să-mi bag nasul peste tot locul. Nu-mi place dacă trebuie bătut un cui să veni să mă întreb, pastor Crini, poți să bat cuiul acolo? Don't ask me, go to Trandafir, el este administratorul bisericii. El știe dacă trebuie bătut cuiul acolo sau nu. If you ask my opinion, I will tell my opinion. Dar asta nu înseamnă, așa au zis fratele Crinișor. Eu nu mă pricep la din alea. Ok? Nu pot să coordonez școala duminicală, nu pot nici să conduc worship team. Doamne ferește să conduc eu worship team. Pune, te rog, următorul slide. Vreau să vă descrețesc puțin mințile, frunțile. Am auzit o istorie interesantă. Nu știu dacă e adevărată sau nu. Un om care se simțea mai singur, s-a dus la un pet store, s-a dus la un magazin care vinde păsări și să-și cumpere un papagal. Și când a intrat acolo, a zis, domnule, vreau un papagal. Și zice, ok, uite, aici avem doi. Care vrei? Păi cât costă? Zice, uite, ăsta costă $100 și ăsta costă $20. Și care e diferența? Că îi văd la fel, amândoi sunt verzi, sunt frumoși. Zice omul ăla, păi ăsta de $100, ăsta vorbește mult. Asta la care de $20 nu vorbește așa de mult. Și omul, pentru că era bărbat și nevasta oricum vorbea mult, a zis, auzi, dă-mi-l pe ăsta de $20, mai și să-i vezi niște, economisezi niște bani. Și omul și-a luat papagalul și s-a dus acasă. L-a dus acasă, papagalul nu vorbea nimic. Se duce înapoi după câteva zile și zice, domnule, ce cu papagalul ăsta? Să nu vorbește chiar deloc. Tu mi-ai spus că vorbește puțin, dar nu vorbește deloc. O, păi zice, dar i-ai pus în cușca aia, în colivia aia, un clopoțel? Nu. Păi domnule, cumpără un clopoțel, că papagalul trebuie să ciocănească cu clopoțelul și după aia vorbește. Păi ce, de unde să iau clopoțel? Uite, îți dau eu unul, zice, $5. Ok, ia omul, se duce acasă, pune clopoțelul, peste câteva zile vine înapoi. Dom'le, papagalul ăsta tot nu vorbește. Ce se întâmplă cu el? Păi, zice el, auzi, trebuie să-i cumpere o scară. Are scăriță, e pus scăriță, că el trebuie să umble, să-și energia. Păi nu. Dar de unde? Păi îți dau eu, $15 te costă o scăriță. Ok, omul cumpără scara și îi pune. După câteva zile vine înapoi. Dom'le, papagalul tot nu vorbește. Are clopoțel, are scară. Zice, da, oglindă are? Nu are, păi omul ăsta trebuie să, papagalul ăsta trebuie să uite în oglindă. Și după aia o să vorbească. Ok, zice, dar de unde se ia oglindă? Avem noi, nicio problemă. Cât mă costă? $30. $30, uite, oglindă. S-a dus omul, după câteva zile vine acasă și zice, vine înapoi la store. Domne, trebuie să spun ceva. Ce s-a mai întâmplat acum? El zice, ok, am cumpărat clopoțelul. I-am cumpărat scărița, i-am cumpărat oglinda. Și ce-a făcut? Păi zice, s-a dus, s-a ciocănit în clopoțel, a fugit pe scară, sus și în jos, s-a uitat în oglindă, după ce a picat pe spate, s-a zbătut un pic Și cu ultimele cuvinte au spus papagalul, la magazinul la unde mergi, nu se vând și semințe, hrană pentru papagal. Știți ce se întâmplă în secolul 21? Avem biserici în care sunt și clopoței, sunt și scări, sunt și oglinzi, sunt bells and whistles, sunt tot ceea ce avem nevoie pentru entertainment. Dar nu este hrană. Dar nu este hrană. Vorbeam de priorități. Prioritatea numărul unu în orice biserică este hrana spirituală a fiecărui membru. Și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze să ținem lucrul acesta ca și prioritatea numărul unu. Amen? Să se vestească Evanghelia și să vestim Cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Problemele ne ajută să ne reevaluăm prioritățile. Numărul doi, probleme ne ajută să ne reevaluăm potențialul. Să ne reevaluăm potențialul. De aceea, spune versetul 3, fraților, alegeți dintre voi. Apostolii au început să-și reevalueze lucrarea, potențialul. Așa nu se mai poate, dar din miile de oameni care sunt în biserică, în cazul nostru, din sutele de oameni care sunt în biserică, există potențial pentru ca lucrarea aceasta să meargă mai departe. Nu totul stă în mine sau în fratele cutare sau în fratele cutare. Există potențial. Îi spuneam fratelui Peti, acum ultima dată când ne-am întâlnit, am zis, man, asta e prima dată când nu ți s-a cunoscut lipsa. A fost plecat o lună de zile. S-a uitat la mine așa. Zic, nu chiar așa de tare. Zic, how is this? Zic, frații pe care i-ai pus să conducă închinarea au făcut un great job. Sunteți de acord? Domnul se binecuvânteze și mă bucur că a promovat frați și surori care pot să conducă închinarea și ne-am putut închina aici. Lucrarea Domnului nu trebuie să stea într-un singur om. Trebuie să ne reevaluăm potențialul. Trebuie doar să descoperim care sunt oamenii și să delegăm responsabilitate. The delegation principle. John Maxwell, un expert în leadership, spunea, dacă vrei să faci lucruri mici, fă-le singur. Dar dacă vrei să faci lucruri mari care să aibă impact, învață să delegi. Cu alte cuvinte, no one is a lone ranger. Nimeni. Poți să fii cel mai grozav, poți să ai cel mai mare potențial, cel mai deștept, cel mai grozav IQ, poți să fii oricine ai fi. Singur nu poți să faci dacă nu ai o echipă. Numărul 3, problemele ne ajută să implicăm poporul. Problemele ne ajută să implicăm pe oameni. Cei 12 au adunat mulțimea ucenicilor și au zis, a fost prima adunare generală a bisericii primare, prima dare de seamă, dacă vreți. Și toată lumea a venit, pentru că era cârtirea, era în floare. Și cum se va rezolva problema aceasta? S-au adunat, au avut o discuție, Luca nu ne spune ce au discutat în detaliu, n-a venit, nu i-a strâns la biserică și ne-au zis apostolii, acum ia să se ridice în picioare toți cei care ați cârtit și ați murmurat, să vă fie rușine. N-a spus Petru și Ioan lucrul acesta, ci mă gândesc, fraților, trebuie să rezolvăm problema aceasta, nu putem lăsa la voia întâmplării. Dacă nu avem grijă, problema aceasta va duce diviziuni în biserică. Duhul Domnului ne îndeamnă la unitate. Este în joc reputația Domnului, este în joc reputația bisericii. Frați și surori, problemele devin oportunități atunci când oamenii potriviți se unesc și vor să găsească o rezolvare. Și se va găsi o rezolvare. Întotdeauna trebuie să găsească o rezolvare. Asta se întâmplă și în familiile noastre, nu? Când este o problemă, ne întâlnim și rezolvăm problema. Unde sunt probleme, sunt și oportunități. Trebuie să ne gândim la lucrul acesta, că sunt și oportunități unde sunt probleme. Și numărul 3. Unde este maturitate și dialog, se găsesc soluții. Unde este maturitate și dialog, se găsesc soluții. Apostolii n-au lăsat ca această problemă să pună capăt bisericii. Apostolii n-au lăsat ca de acum încolo, din momentul acesta, să fie First Christian Church of the Hebrews and First Christian Church of the Greek-speaking Hebrews. Nu. Ce au invitat la dialog. Nu? De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine. Au început să discute și au ales oameni. Și uitați câteva calități ale acestor oameni pe care i-au ales. Și le-a spus, alegeți dintre voi Deci primul lucru a fost credincioșie. Când trebuie să te implici la biserică, primul lucru la care trebuie să ne gândim, este omul acesta credincios? Is he faithful to the church? Vine la biserică. Este parte de, pentru biserica, din biserica aceasta. Îi pasă de biserică. Nu este numai un consumator. Unul care vine și pleacă de la biserică. Pentru că în this day and age ne-am obișnuit. Oh, unde mergi? Mă duc la biserică tare. Știi ce? Așa de faină e. Cum e? Dom'le, n-am treabă cu nimeni. Mă duc, mă închin, plec acasă. Îmi las copiii la Sunday School. I don't, nu trebuie să fac nimic. Eu numai mă duc și stau cu gura căscată și mi se pune, ascult o predică bună și mă duc acasă. Let me tell you something. Poți să faci și acasă lucrul ăla. I'm not telling you să stai acasă. Dar biserica Domnului implică mult mai mult. Implică credincioșie. Implică o cointeresare, care nu am pus-o aici pe punctul acesta, dar zice, alegeți dintre voi și când ne uităm pe cine a ales 7 oameni dintre cei care cârteau. Nu zic că Ștefan a cârtit și ceilalți, dar dintre cei care vorbeau grecește, pentru că toate numele sunt nume grecești. Au ales din cei cointeresați și mă gândesc, Ioan și Petru s-au fi gândit, auzi, puteți să alegeți chiar dintre voi de acolo, ca să nu mai fie probleme. Că noi nu vrem să avem probleme. Voi cârtiți, voi alegeți. Să văd dacă oamenii pe care îi alegeți sunt buni. Și au fost buni, într-adevăr. Apoi, cooperare. Zice, alegeți 7 bărbați. Teamwork. Teamwork. Alegeți 7. A fi lider, a sluji, înseamnă automat a putea să lucrezi în echipă, să dai socoteală, să renunți la orgoliile tale. Vedeți, apostolilor nu le-a fost frică să împartă lucrarea lor cu alții. Și a zis, faceți o echipă de 7 oameni, lucrați împreună. De ce n-a ales numai unul? De ce nu l-a ales numai pe Ștefan? Cei care știți Biblia știți bine. Pentru că următorul lucru ce o să citim despre Ștefan este că a fost primul martir, a fost primul care a murit. De ce se întâmplă dacă numai eu sunt lider și nimeni nu e lider și Domnul mă cheamă acasă? Ok? Se oprește biserica Agape? God forbid! Sau altă lucrare. De aceea fiecare departament, fiecare ministry trebuie să aibă o echipă. Oameni care să lucreze împreună. Și dacă unul se îmbolnăvește, și dacă unul trebuie să se mute, să pleacă, ceilalți, they take over, they help. Apoi, o altă trăsătură acestor oameni era corectitudine. Zice, vorbiți de bine, avea o reputație bună. Cineva spunea, este nevoie de foarte multe fapte bune pentru a dobândi o reputație bună și doar de o faptă rea, o singură faptă rea, pentru a-ți pierde reputația. Poți să faci 100 de fapte bune, când una ai făcut rea, ți-ai pierdut reputația. Și tot cineva spunea, trăiește în așa fel încât dacă cineva vorbește rău despre tine, nimeni să nu-l creadă. Wow, that's a good one. Că suntem atât de înclinați să auzim numai lucrurile rele. Pe alea bune deja ne trece pe lângă oreche. Auzi ce-a făcut fratele? Auzi ce-a făcut fratele Crinișor? Ia, poate greșit. Dar spune și lucrurile bune care le-a făcut. Competență, plin de Duhul Sfânt și înțelepciune. Și noi spunem, predicatorul trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, așa-i? Așa-i. Lider, worship-ul de lider trebuie să fie plin de Duhul Sfânt, așa este? Așa este. Dar, auzi, teacherul de la Sunday School, el nu trebuie să fie, de exemplu. Ba nu, și el trebuie. Ușierul trebuie să fie. Oh, da, că trebuie când își deschide gura să poată să spună un welcome, trebuie să știe ce să spună. Toți trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Oricine, toți cei de la hospitality, of course că și ei să fie plini de Duhul Sfânt. Și zice și de înțelepciune, ca să știm cum să lucrăm cu oamenii. Apoi un alt lucru, conștiinciozitate, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Sunt niște oameni care nu te lasă, nu se opresc. Nu mai pot. Niște oameni care sunt committed. Niște oameni care înțeleg ce înseamnă responsabilitate. Niște oameni pe care te poți baza. Nu? Niște oameni care dacă s-au înscris pe listă că vor participa, vor participa. Poți să-i suni pentru că știi că ei vor lucra. Știi că sunt serioși. Știi că te poți baza pe ei. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. A fost un consens, pentru că acolo unde este dialog, se clarifică lucrurile, se găsește o soluție. Și apoi toți oamenii aceștia, calitățile acestea, au mai avut nevoie de încă una, de confirmare. Ce confirmare? Confirmarea apostolilor. I-au adus înaintea apostolilor, spune versetul 6, care după ce s-au rugat și au pus mâinile peste ei. Noi spunem, i-au ordinat. Oamenii sunt aici în dubiu, a fost ordinare sau nu a fost ordinare, poate să fie toate. A fost nevoie de confirmarea apostolilor, de confirmarea leadership-ului, de confirmarea liderilor peste ei. Și ei i-au confirmat, a fost o confirmare publică. Apostolii aveau acum timp să se roage, apostolii aveau o echipă cu care să lucreze. Apostolii au spus, da, putem să lucrăm cu acești frați. Mi-aduc aminte când am vorbit cu cineva și a spus, era din altă biserică. Și la noi au fost alegeri de comitet. Da, și zice, să vezi, au intrat doi, ăștia tot timpul sunt împotriva păstorului. Era atât de happy că au intrat doi în comitet care tot timpul sunt contra. Fă lucrare cu oamenii care sunt tot timpul contra. Fă lucrare. Și ultimul lucru cu care vreau să închei, unde sunt soluții este și mai multă creștere. Unde sunt soluții este și mai multă creștere. Cuvântul lui Dumnezeu, spune versetul 7, se răspândea tot mai mult. Numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință. Acolo unde sunt soluții este și mai multă creștere. Credeți că oamenii din jurul bisericii nu se uită ce se întâmplă în biserică? Sunt atâția oameni care sunt din biserică și fac un deserviciu bisericii, în loc să evangelizeze pe oamenii din afara bisericii, spunându-le despre Hristos, le spun despre cârtirile din biserică. It's sad, e trist, e trist să-ți vorbești fratele din biserică la alții pe care tu vrei să chemi la Hristos. Cheamă-i după aia la Hristos. Și zic, eu nu mă duc acolo, eu nu mă duc acolo. Apostolii aveau mult mai mult timp să se roage și să predice și rezultatele s-au văzut imediat. Biserica a crescut și mai mult. Și știți cu cine a crescut? Chiar cu inamicii Evangheliei. Preoții nu erau prea happy cu biserica primară. Însă mă gândesc că apostolii, fiind mult mai disponibili, au început să predice și preoților, pentru că preoții făceau cu schimbul la câțiva ani și veneau. Vedeți, frați și surori, unde sunt soluții este și mai multă creștere. Așadar, vă spun direct, noi avem o problemă în biserică, cel puțin una. Avem multe și nu e la Charity Department. E la școala dominicală, de exemplu, acum. Una, alta la altele. Începe un an nou de slujire și avem nevoie de voluntari. Avem nevoie de oameni care se implică. Și eu nu vreau să pun un guilt trip acum pe toți. N-aș vrea să vă fac să vă simțiți vinovați. Dar lucrarea Domnului merge înainte cu voluntari. Pentru că nu toată lumea poate să fie plătită full-time pentru lucrarea Domnului. N-aș vrea să cădem în această extremă. O să facă el, că el are timp, el e plătit. Poți să plătești o jumătate de biserică? Nu poți. Și aș vrea să vă întreb, se poate rezolva această problemă? Se poate, nu? Pentru că orice problemă aduce cu sine o oportunitate, o oportunitate de slujire. Și îndemnul meu pentru dumneavoastră, sunteți unii care sunteți noi la Agape și ne bucurăm pentru dumneavoastră. Îndemnul meu și îndemnul cuvântului lui Dumnezeu este de a te implica. De a te implica în lucrare, de a pune umărul la lucrarea Domnului. Și aș vrea să te întreb în această dimineață și gândește tu în dreptul tău, în afară de faptul că vii la biserică și îți aduci dărnicia și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, ce altceva, care este lucrarea pe care tu știi, Domnule, eu aici sunt implicat în acest departament. Ai o lucrare pe care poți să o numești, aici e lucrarea unde eu dau ceva pentru biserică. Răspunde tu în dreptul tău și înaintea Domnului. Pentru că, într-adevăr, orice creștere implică durere. Dar îi mulțumim Domnului pentru asemenea dureri, nu? Îi mulțumim Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna are soluție pentru orice problemă. Și sunt sigur că are soluție și pentru Biserica Agape și pentru orice biserică. Și sunt sigur, pentru că lucrarea Domnului n-a rămas niciodată înapoi din cauza neimplicării. Și îndemnul meu este, haide să ne implicăm, frate, dacă ne ordinez, vă ne implicăm. Nicio problemă, vreți să ne rugăm, să punem mâinile peste dumneavoastră? Nicio problemă, nicio problemă. Însă uneori, în loc să punem mâinile așa, trebuie să punem mâna așa și să te tragem. Frate, nu vrei să... Aia înseamnă recrutare. Dar atunci o faci de rușinea păstorului Și nu trebuie să faci de rușinea pastorului, trebuie să faci de dragul Domnului. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să avem cu toții o inimă de slujire, o inimă înțelegătoare, să avem maturitate și să putem să dialogăm. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.